Laudetur Iesus Christus.
Slava Iesusu Christu.
Estu laudata Iesuo Christo.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 2 gis 10.
En tiu tempo Iesuo prenis cun si Petron, cae Jacobon, cae Johanon, cae conducis ilin solain sur altan monton aparte, cae li estis aliformita antau ili, cae liei vestoi farigis brillantai, tre ege blancai.
Citio estas mia filo, la amata, auscultulin. Dum la transfigurigio de Iesuo audigas citioi vortoi, accompanatai de signoi de glor plena el montro, la nubo de la dieceasto, per ciu la patro confirmas pri Iesuo la revelacion faritan dum la bapto ce rivero Iordano. La brilego de la transfigurigio montras, mal ante la humilezzo de la homa condicio, la alian aspecton de la identezzo de Iesuo, la discipoi plei ofte vidis la homezzon, nun la diezzon. Iesuo ja effective estas la amata, sed li ancau iras al sia mistera sinofero de la cruzo. La unica filo, la plei amata de la patro, la unica celo de lia amo, suferos la cruzomadon. Li acceptos gin por el montri sian filetzan respondezzon, cae porce plenumigio la savo de ciui homoi.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la quaran de marto 2012. Ni presentas hodiau la februaran letterceston. En februaro niai elsendoi estis 13, sam nombrai estos tiui dum la nuna monato. Cun laboras en nia redaczio Pastro Stefano Uxtipuls, Paolo Scotti cae Carlo Sarandrea. Ni annonzas che en la tagoi 19 cae 26 de marto, la dua biblia legajo de la latina meso el sendata de Radio Vaticana estos en Esperanto.
La statistico pri ricevitae letteroi dum februaro stiigas che ili estis 16 el 7 landoi. La duono de ili, 8, alvenis el Ceca Respublico, po 2 el Francio ca Germanio, po 1 el Coreio, Nederlando, Norvegio, cae Polando. La retpostae letteroi estis 7, entute atingis nin 23 messaggioi.
Ni volonte comenzas la legadon de viai letteroi per la unua ret messaggio sendita de signoro Isolino, el Brasilo. Li gratulas al ni por nia laboro. Dankon, cara Samideano, cae cion bonan al vi, esperante che vi daure shatos ausculti niain elsendoin.
Cai el unua foio al scribanto, ni transiras al delong tempa rapportanto pri ascoltitai elsendoi, signoro Anton Kronzhaga. Inter alie, li commentis nian elsendon, ciam ni annonsis la forpason de Phil Bosmans, la fondinto de la Movado sen nomo, organizajo ciu reitigis la uson ancau de Esperanto por la distono de la Levil cartoi, au cartoi cun simplai sed meditigai frasoi. Signoro Kronzhaga scribas, li estis tre shatata verkisto, antau mi cusas lia verco, floroi de la felicio vi mem devas planti, cion oni traducis alla germana. El gi estis jena fraso, pardono estas la plei bella donazo, gi estas dia donazo.
Signoro Kronzhaga, cium ni neniam suffice dankos, detaligas la auscultita in temoin. Bedaurinde, el 18 clopodoi ausculti, 7 foie la radio ondoi alportis neniun signalon au estis fortega bruado. Problemoin por ausculti travivis ancau signoro Iege Patera, tamen ne per radio ondoi. Li sciigas. Bedaurinde dum du semainoi, mi ne povis sekvi via in podcasta in programoin, char mia filo iel plibonigis mian computilon, cae tio estis malbone. Sed bonchance aperis sperta bo nepo, ciu riparis la aferon, cae dank al tio mi nun ree povas bone audi via in elsendoin.
En alia lettero, ancora, signoro Patera dankas pro la interviuo cun doctoro Giorgio Denti pri la italigo del verco de Tivadar Soros, mascherado circa la morto. Estas bona che gi povis aperi libroforme, li scribas, char la ceca traduco de tiu ci verco restis en la interreta, char ne estas mono por libro eldono. Signoro Patera ancao esprimas sien fierezon, char la cefepiscopo de lia urbo, Prago, Dominic Duca, estis creita cardinalo.
Signoro Miloslav Švacek sciigas che li sendis al cardinalo Duca nome de Internazia Catolica Unuigio Esperantista gratul leteron. Nia cara frato Švacek anca usendis plura in commento in pri auscultitai programeroi. Bedaurinde, jen unu el tiui commentoi, la tragediai conflictoi en Sirio cae Egiptio plu existas. Por la cristanoi tie existas malfacilai viv condicioi.
Nia auscultanto aldonis, en la nuna Europo gravain problemoin causas la nunjara vintra sezono. Estas strange che en Romo oni prognosas 30 centimetroin da neĝtavolo dum en la pli norda regiono, che mi loĝas en Ĉeĥio, ekde la komenco de la vintra sezono mankas neĝo. Tion mi ne memoras en pasinteco. Carega frato Švacek, la prognozoi de ni annoncitai realigis. Neĝo covris Romon, kio estis tiel same stranga afero kiel la manco de neĝo en via regiono.
Vere, la vetero ĉi-jare estis capriza se pensi alla neĝado okazinta antaŭ du tagoj en Jerusalemo kaj Jordanio.
En februaro solenigis por la unua fojo la tago de la radio. Kun ĝojo ni ricevis la por okazan salutmesaĝon de sinjoro Leo Paul Patek, kiu esprimas sian dankegon al nia stacio por la grava laboro. Koran dankon, kaj gratulojn, sinjoro Patek, por la unua datreveno de via retradia agado.
Ni finas per movada informo. En la interreta pagiaro de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, www.ique.org, aperis la unua bulteno cae la aligilo por la ciliara IQE Congreso. Iam alvenis aligioi por la Congreso, ciu, ciel conate, ocasos en Hungario, precise en urbo Pécs. Caregai gefratoi, niai finei salutoi estas cifoie iom apartai. Pastro Stefano comenzas novan gravan academian profession quiu vocas lin al lia patruio usono. Venontan jaudon li foriros el Romo. Do fisiche li ne povos esti anta ucitiu microfono, sed certe necessos lia cun laboro per textoi cae laueble son datenaroi, sed cefe necessos nia amichezzo al li, niai pregioi subtenulin. Dankegon, carega Stefano, provia plur iara laboro citie, provia pazienzo, cae cefe provia amindezzo.
Dankon, estis mia plesuro.
Mia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoogstiepels.
Cae Carlo San Andrea, estu laudata Jesuo Christo.
Slava Iisusu Christu.
Laudetur Iesus Christus.